Parents Playground Podcast เพราะเราจริงจังเรื่องการเล่นเรื่องเล่นๆที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามสวัสดีค่ะโบวรรณวรีจันฉายรัศมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการเด็กเล็กตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึง5ขวบถ้าคุณพ่อคุณแม่เคยเข้าไปใน Pinterest นะคะแล้วก็เซิร์ชด้วยคำว่า parenting เนี่ยก็จะพบว่ามีหัวข้อที่น่าสนใจอยู่เยอะแยะมากมายเลยหนึ่งในหัวข้อเหล่านั้นนะคะก็จะเป็นประเภทที่เกี่ยวกับเรื่องของคำพูดที่ควรจะใช้กับเด็กในช่วงวัยทอดเลอร์ก็คือช่วงวัยที่ประมาณ 1-3 ขวบนั่นเองนะคะในช่วงวัยนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะซนหรือว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่บางคนก็อาจจะเรียกว่าดื้อหรือพยายามต่อต้านนะคะก็จะพบว่ามีคนให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดที่น่าสนใจมากมายเลยที่จะใช้เมื่อเวลาที่ลูกอาจจะงองแงลูกอาจจะไม่ฟังเป็นทิปให้นะคะแต่โบไปเจอในหัวข้อที่ใกล้เคียงกันนะคะชื่อว่า 10 phrases to use when your toddler doesn't listen จาก easymommylife.com ซึ่งเป็น e-magazine นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะน่าสนใจกว่าของคนอื่นๆตรงที่ว่าดูเหมือนว่าเขาจะครอบคลุมหลายสถานการณ์มากเลยค่ะซึ่งมีการยกตัวอย่างประโยคที่จะใช้งานแล้วโบก็ดูแล้วว่าไอ้10ประโยค10คำพูดเหล่านี้ค่ะ10วลีเหล่านี้มันสามารถใช้ได้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันแล้วสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างครอบคลุมเลยทีเดียวมันเป็นไปได้สูงว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเจอสถานการณ์เหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วโบก็เลยอยากจะนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันดูด้วยนะคะแล้วก็ลองเลือกใช้ปรับไปตามสถานการณ์ที่เราพบเจอนะคะมาที่สถานการณ์แรกกันดีกว่าค่ะเวลาที่เรากำลังจะออกจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เด็กๆกำลังสนุกอยู่เนี่ยอย่างเด็กๆอาจจะกำลังเล่นกับเพื่อนอยู่หรือกำลังทำกิจกรรมอะไรบางอย่างอยู่แล้วเขากำลังเพลิดเพลินนะคะการที่เราเข้าไปบอกเขาว่าได้เวลาไปแล้วหรือต้องหยุดแล้วนะอันนี้เพราะเราจะต้องไปทำอย่างอื่นต่อก็จะพบว่าเด็กๆอาจจะมีอาการงองแงขึ้นมาได้หรือหงุดหงิดไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องหยุดหรือว่าออกจากกิจกรรมที่เขากำลังทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถบอกเขาได้ค่ะว่า we are going to leave in 15 minutes เรากำลังจะไปในอีก15นาทีนี้นะลูกเดี๋ยวเราเล่นต่ออีกแค่15นาทีเดี๋ยวเราต้องไปต่อแล้วนะอย่างนี้นะคะเขาก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจค่ะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นการได้รับการบอกก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เขาไม่รู้สึกเขาเรียกว่าตัดอารมณ์ของเขาตัดความสนุกสนานของเขาตัดความจดจ่อที่เขามีอยู่ในกิจกรรมนั้นๆอยู่ด้วยนะคะในสถานการณ์ที่2ค่ะถ้าลูกของคุณเป็นคนช่างเลือกค่ะอยากจะใส่เสื้อผ้าเลือกเสื้อผ้าเองเวลาทานก็จะเลือกทานนู่นทานนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในสถานการณ์ที่2ก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นำเสนอ choice นำเสนอทางเลือกให้เขาค่ะหรือพูดได้ว่า Do you want pizza or pasta for dinner? ลูกอยากทานพิซซ่าหรือว่าอยากทานพาสต้าค่ะในคืนนี้จริงๆแล้วจะเป็นอาหารอื่นก็ได้นะคะไม่ใช่แค่พิซซ่าหรือพาสต้าอันนี้โบยกประโยคมานะคะจากที่ผู้เขียนได้เขียนไว้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการนำเสนอ choice แบบนี้ค่ะก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เลือกด้วยตัวเองได้ตัดสินใจด้วยตัวเองซึ่งจริงๆแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าน้องๆกลุ่มนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่าดีลด้วยยากจังเลยทำไมลูกช่างเลือกลูกเหมือนกับว่าจะเลือกเยอะขนาดนี้แต่โบก็คิดว่ามันก็มีข้อดีนะคะคือเขาได้ฝึกในเรื่องของการตัดสินใจค่ะซึ่งมันเป็นทักษะอย่างนึงด้วยนะคะในอนาคตเวลาเขาใช้ชีวิตไปเนี่ยการที่เขามีทักษะเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเรียกว่าเลือก choice ที่เหมาะสมกับเขาได้ด้วยเพราะว่าผ่านการตัดสินใจมาหลายอย่างบางครั้งการตัดสินใจในช่วงเริ่มแรกอาจจะเป็นในเรื่องของ อารมณ์ในเรื่องของความอยากแต่เมื่อเขาใช้บ่อยขึ้นนะคะทักษะเหล่านี้แน่นอนมันก็จะต้องมีกระบวนการอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นในเรื่องของกระบวนการคิดวิเคราะห์ต่างๆนะคะมันก็จะฝึกทักษะเหล่านั้นให้เขาได้ด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยการให้ช้อยส์หรือให้ตัวเลือกกับเขาเนี่ยจะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ว่าควรให้ไม่เกิน2ช้อยส์นะคะเพราะมันจะทำให้น้องๆในวัยนี้เนี่ยเขาตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะในสถานการณ์ที่3ค่ะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่น้องอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่รู้อยู่แล้วว่าช่วงเนี้ยลูกอ่ะชอบทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็เมื่อเข้าไปช่วยหรือเมื่อเข้าไปซัพพอร์ตทันทีเนี่ยเขาก็จะหงุดหงิดทั้งที่เราหวังดีทั้งที่เราอยากจะเข้าไปช่วยเขาเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์แบบนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถพูดได้ว่าI see you are finding it difficult to open the lid. Do you need help? เป็นการถามความเห็นชอบค่ะในการที่จะขอเขาไปช่วยเหลือนะคะให้เห็นด้วยทั้งสองคนบางทีเราคิดอยากจะเข้าไปช่วยเหลือแต่เขาอาจจะยังไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือก็ได้ค่ะซึ่งเขาไม่ได้ดื้อหรือเขาไม่ได้ต่อต้านคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่เป็นเพราะว่าช่วงวัยนี้ค่ะ 1-3 ขวบเนี่ยมันเป็นช่วงวัยที่เขารู้ว่าเขาเริ่มที่จะมี ability ทำอะไรได้บ้างหรือเขาเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรแล้วเขาก็อยากจะทำด้วยตัวเองบ้างแต่แรงเขาอาจจะยังไม่เยอะพอหรือว่ากล้ามเนื้อเขาอาจจะยังต้องพัฒนาต่ออีกยังไม่ได้มีความแข็งแรงที่จะเปิดฝาปิดแน่นๆได้มากขนาดนั้นแต่อย่างไรแล้วการที่น้องคิดอยากจะพยายามด้วยตัวเองก่อนนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นคุณสมบัติที่ดีในการใช้ชีวิตในอนาคตเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นแล้วลองถามเขาก่อนก็ได้ค่ะว่าอยากให้แม่ช่วยไหมแม่เห็นว่าลูกอ่ะพยายามเปิดอยู่มันเปิดยากมันแน่นมากใช่ไหมลูกแม่ขอช่วยได้ไหมแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบอกเราเองค่ะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเลยตอนนี้หรือยังไม่ต้องการความช่วยเหลือนะคะต้องคอยสังเกตเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรับฟังเขาด้วยค่ะสถานการณ์ที่4ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่เด็กๆร้องไห้ค่ะแล้วก็โวยวายค่ะไม่ยอมพูดเลยค่ะร้องอย่างเดียวไม่ยอมฟังคุณแม่เลยคุณแม่ก็อาจจะใช้คำพูดว่า Can you use your words please ร้องไห้แบบนี้แม่ไม่เข้าใจเลยลูกลูกพูดลูกบอกแม่หน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นการที่พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่เร้ามากจนเกินไปเป็นน้ำเสียงปกติน้ำเสียงที่เด็กๆฟังแล้วรู้สึกว่ามันคาร์มันสงบนะคะมันก็จะสามารถช่วยเขาให้พยายามที่จะอธิบายแทนที่การร้องไห้ได้บ้างด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่พยายามฟังเขาอยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ไม่ขึ้นตามน้องๆ นะคะก็จะเหมาะกับการใช้ประโยครูปแบบนี้ค่ะในสถานการณ์ที่5ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เคยพาน้องไปเล่นกับกลุ่มเด็กๆกลุ่มเพื่อนๆนะคะแล้วน้องอาจจะมีอาการตีเพื่อนค่ะซึ่งมันเกิดได้จากหลายอย่างมากเลยนะคะอย่างเช่นเขาอาจจะถูกแย่งของเล่นเล่นด้วยกันแล้วหรือว่าเขาอาจจะอยากได้ของเล่นของเพื่อนก็ได้เป็นไปได้หมดเลยค่ะหรือแม้แต่กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เองก็เคยโดนน้องตีค่ะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองตอนนั้นได้เพราะว่าช่วงวัยนี้ค่ะอย่างนึงเลยก็คือเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้เรื่องของการควบคุมอารมณ์ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเขายังไม่เข้าใจนะว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอารมณ์รูปแบบไหนนะคะเขาก็เลยยังไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจใช้คำพูดนี้ได้ค่ะก็คือLet's use your gentle hands with the baby or let's use your gentle hands with your friends ค่อยๆจับเพื่อนนะลูกค่อยๆจับน้องนะลูกจับเบาๆนะลูกแต่คงจะต้องอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ทราบก่อนว่า ในสถานการณ์แบบนี้แล้วการใช้คำพูดแบบนี้นะคะมันจะสามารถได้ผลก็ต่อเมื่อคุณพ่อคุณแม่ได้มีการพูดคุยกับน้องมาก่อนหน้านี้แล้วได้มีการสอนน้องมาก่อนหน้านี้แล้วว่าจับค่อยๆจับเบาๆมันเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะให้เขาเรียนรู้เรื่องนี้ได้ผ่านการเล่นค่ะเวลาเล่นของเล่นเวลาเก็บของเล่นก็บอกเขาว่าให้จับเบาๆให้วางเบาๆไม่ใช่โยนใส่ในกล่องนะและข้อสำคัญอีกข้อนึงค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่สังเกตแล้วจะพบว่าทุกครั้งก่อนที่น้องจะมีอาการเหล่านั้นนะคะก็คือก่อนที่เขาจะไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อยู่ๆมีอารมณ์ที่เสียใจอารมณ์ผิดหวังอารมณ์ไม่เข้าใจขึ้นมาเนี่ยมันจะแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางของเขาค่ะมันเป็นช่วงเวลาแวบหนึ่งค่ะคุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้ว่าสีหน้าเขาแววตาเขาหรือว่าท่าทางเขาเนี่ยกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดังนั้นแล้วเมื่อมีองค์ประกอบตรงนี้เวลาที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นตรงนี้ปุ๊บคุณพ่อคุณแม่สามารถพูดคีย์เวิร์ดที่บอกไปได้เลยค่ะว่าจับเบาๆจับค่อยๆนะลูกอย่างนี้ก็จะสามารถทำให้เขาเหมือนฉุกคิดค่ะถึงประสบการณ์ที่เคยมีกับคุณแม่มาได้ค่ะซึ่งจะทำให้คุณพ่อคุณแม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงทีด้วยค่ะสถานการณ์ที่6ค่ะในเวลาที่เด็กๆ เล่นแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าทำให้ตัวเองเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะคุณพ่อคุณแม่แทนที่จะใช้คำว่าห้ามหยุดไม่ทำนะคะก็ลองเปลี่ยนมาเป็นคำพูดแบบนี้ก็ได้ค่ะ I'm not okay with you getting wet in the rain because I'm afraid you will fall sick ในประโยคนี้นะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่น้องออกไปเล่นน้ำฝนค่ะไปตากฝนนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็กังวลค่ะก็เลยบอกว่าพ่อกับแม่ไม่โอเคเลยที่ลูกออกไปตากฝนแบบนั้นเพราะว่ากลัวว่าลูกจะป่วยไม่สบายเอานะลูกการพูดแบบนี้นะคะต้องไม่ใช่การพูดด้วยอารมณ์นะคะต้องเป็นน้ำเสียงสงบนิ่งนะคะเป็นน้ำเสียงปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเมื่อพูดอย่างนี้ก็คือเขาจะเข้าใจแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้เล่นฝนเพราะว่ากลัวว่าเขาจะไม่สบายคุณพ่อคุณแม่สามารถนำประโยคแบบนี้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันได้เลยนะคะสถานการณ์ที่7ค่ะเชื่อว่าสถานการณ์นี้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนน่าจะเคยพบเจอกันมาก่อนนะคะก็คือการที่ลูกร้องขออยากได้อะไรอยากให้เราซื้ออะไรให้ค่ะอาจจะเป็นของเล่นหรือว่าขนมก็ตามนะคะถ้าเรายังไม่สามารถซื้อให้ได้ในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลของความเหมาะสมหรือว่าในเรื่องของสถานะทางเศรษฐกิจก็ตามนะคะเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้ว่า Let us add this to our wish list เรามาใส่ของชิ้นนี้ลงไปในลิสต์ของที่เราอยากได้กันนะลูกนะในรูปแบบประโยคแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องบอกเขาได้ว่าของชิ้นนี้เขาจะได้เมื่อไหร่อย่างเช่นเรามาใส่ของชิ้นนี้ไว้ในลิสต์ที่เราต้องการเนาะแล้วเดี๋ยวตอนปีใหม่คุณแม่จะซื้อให้และเมื่อถึงเวลานั้นค่ะคุณแม่ก็เอาลิสต์ตรงนี้ที่คุณแม่จดให้เขาเห็นตรงหน้าเลยค่ะตอนที่ได้คุยกับเขาตอนที่เขาอยากได้เนี่ยลูกเลือกซิลูกเคยอยากได้3อย่างเนี้ยแม่ซื้อให้ลูกได้แค่1อย่างนะลูกอยากได้อะไรเมื่อถึงเวลานั้นนะคะเด็กๆ เขาก็อาจจะบอกเองเลยค่ะว่าของบางอย่างเขาไม่อยากได้แล้วเพราะว่าเวลามันผ่านมาแล้วเด็กๆโตขึ้นความต้องการก็เปลี่ยนไปค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเลือกได้เองนะตอนนั้นค่ะว่าเขาอยากได้อะไรและบางอย่างที่เขาเคยอยากได้ก็อาจจะไม่อยากได้แล้วก็ได้ค่ะแล้วก็ความต่อเนื่องของผลลัพธ์ที่ได้มานะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ด้วยค่ะในเรื่องของการวางแผนนั่นเองนะคะเขาจะเรียนรู้จาก process นี้เริ่มตั้งแต่ที่คุณแม่จดให้เขาว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็เมื่อถึงเวลาแล้วเขาก็ตัดสินใจทีตรงนี้ก็เป็นกระบวนการนึงที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการวางแผนในเรื่องต่างๆเป็นทักษะหนึ่งสำหรับเขาในอนาคตได้ด้วยนะคะ สถานการณ์ที่8ค่ะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เด็กๆร้องไห้และดูจากประโยคตัวอย่างที่เขาได้ให้ไว้แล้วเนี่ยโบคิดว่าการร้องไห้นี้จะไม่ใช่การร้องไห้แบบกรีดร้องโวยวายแบบนั้นค่ะแต่เป็นการร้องไห้ที่แสดงให้เห็นถึงความเสียใจความเศร้านั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่แทนที่จะบอกเขาว่าหยุดร้องไม่ร้องแล้วลูกพอแล้วคุณพ่อคุณแม่ลองเปลี่ยนเป็นคำพูดอย่างนี้ค่ะว่า it's okay to be sad it's okay to cryน้องก็จะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ยอมรับอารมณ์ของพวกเขานั่นเองค่ะการยอมรับอารมณ์ของพวกเขาก็เป็นกระบวนการหนึ่งให้เขาได้เรียนรู้และเข้าใจในอารมณ์ของตัวเองและสามารถที่จะควบคุมหรือหยุดมันได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นทักษะที่จำเป็นนะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ในการยอมรับอารมณ์ของตัวเองแต่ก็ต้องเกิดจากการที่คุณพ่อคุณแม่ยอมรับในอารมณ์ของเขาด้วยนะคะและเขาก็จะได้สามารถจัดการกับอารมณ์ตรงนั้นได้อันนี้จะดีกว่าการที่บอกให้เขาหยุดร้องไม่ร้องแล้วก็ตัดอารมณ์โดยฉับพลันแบบนั้นก็จะทำให้เขาไม่เข้าใจค่ะว่าอารมณ์แบบนี้คืออารมณ์อะไรและก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการที่เมื่อไม่เข้าใจแล้วการควบคุมอารมณ์เหล่านี้ก็จะเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอย่าลืมเปิดโอกาสให้น้องๆได้สำรวจและเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ตัวเองกันด้วยนะคะสถานการณ์ที่9ค่ะเป็นสถานการณ์ที่น้องๆเนี่ยมีการกรีดร้องมีการโวยวายมีการร้องไห้เยอะๆมากๆเลยและคุณพ่อคุณแม่เองก็ได้พยายามที่จะพูดคุยโน้มน้าวเขาหรือทำความเข้าใจเขาแล้วแต่เขาก็ยังไม่หยุดค่ะไม่ฟังไม่หยุดด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้คำพูดแบบนี้ค่ะ I'm going to wait for you to calm down แม่จะรออยู่ตรงนี้นะจนกว่าลูกจะหยุดร้องไห้คำพูดนี้ค่ะก็จะเป็นคำพูดที่หมายความว่าคุณแม่อนุญาตให้เขาได้รู้สึกอย่างนั้นได้มีอารมณ์แบบนั้นค่ะในระหว่างนั้นนะคะเมื่อเขาร้องไห้จริงๆแล้วใน process ระหว่างร้องไห้ตรงนี้ค่ะตัวเด็กๆ เองก็จะได้ค่อยๆปลดปล่อยอารมณ์แล้วก็ค่อยๆคลามดาวค่อยๆสงบนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการ reflect ความรู้สึกของตัวเองออกมาด้วยค่ะก็คือการสะท้อนอารมณ์ของตัวเขานั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะคิดว่าเอ๊ถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วปล่อยให้เขาร้องไห้แล้วมันจะสะท้อนอารมณ์ของตัวเองหมายถึงว่าตัวของเด็กเองได้ยังไงนะคะโบเคยใช้คำพูดแบบนี้ค่ะกับเด็กๆที่โบสอนอยู่นะคะเมื่อเขาร้องไห้แล้วเขาก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ค่ะโบก็แค่บอกเขาว่าเนี่ยโบยังอยู่ตรงนี้นะร้องไห้เสร็จเมื่อไหร่เราก็บอกนะร้องได้เลยเนี่ยจะอยู่ตรงนี้รอเลยปรากฏว่าน้องเองเขาก็ตอบกลับมาจริงๆค่ะเมื่อเวลาที่เราพูดแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะค่อยๆร้องเหมือนเขาไม่ได้ตอบสนองในทันทีนะคะแต่พอเขาหยุดร้องอะค่ะเขาก็หยุดได้อย่างสงบด้วยนะคะมันไม่ใช่หยุดแล้วก็แบบว่าบังคับให้ตัวเองหยุดนะคะเพราะว่าเขาปล่อยอารมณ์เขามีการรีเฟล็กตรงนั้นเขาจะหยุดได้แล้วก็คามดาวจริงๆค่ะแล้วก็บอกกลับมาว่าเสร็จแล้วค่ะหนูร้องเสร็จแล้วหนูไม่อยากร้องแล้วหนูพอแล้วหลังจากนั้นโบก็เข้าไปกอดเขานะคะแล้วก็บอกว่าเก่งมากที่หนูสามารถหยุดร้องไห้ได้ด้วยตัวเองเยี่ยมมากๆเลยแล้วเราก็ทำกิจกรรมอื่นกันต่อค่ะตัวน้องเองก็กลับมาสดใสเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์แบบนี้จึงเหมาะกับคำพูดแบบนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะและเรามาถึงสถานการณ์สุดท้ายแล้วนะคะสถานการณ์ที่10ค่ะในสถานการณ์นี้ก็คงจะเป็นสถานการณ์ที่น้องก็กำลังพุ่งปรี๊ดและคุณพ่อคุณแม่ก็พุ่งปรี๊ดด้วยเช่นเดียวกันค่ะจะสังเกตได้ว่าสถานการณ์ที่1ถึง9โบอาจจะไม่ได้พูดทุกสถานการณ์นะคะแต่ในบางสถานการณ์โบก็จะพูดว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้น้ำเสียงที่สงบที่นิ่งนะคะแล้วก็ต้องไม่ปรี๊ดตามน้องไปด้วยใช่แล้วค่ะในสถานการณ์ที่10ก็จะอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามค่ะที่น้องก็ปรี๊ดคุณพ่อคุณแม่ก็ปรี๊ดค่ะเราจะใช้คำพูดแบบนี้ค่ะLet us start over. 1, 2, 3. เรามาเริ่มกันใหม่นะ 1, 2, 3. แน่นอนค่ะก่อนที่ประโยคนี้จะถูกนำขึ้นมาใช้คุ คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องมีการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองก่อนนะคะเมื่อรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองแล้วโบเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกไม่ดีค่ะที่ได้แสดงอารมณ์เหล่านั้นออกไปกับเด็กๆและจริงๆแล้วเด็กๆเองก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันค่ะที่เขาได้มีอารมณ์เหล่านี้เขาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเขาไม่โอเคกับมันหรอกค่ะดังนั้นแล้วการที่บอกน้องนะคะด้วยประโยคนี้คุณพ่อคุณแม่จะต้องนั่งลงมาโน้มตัวลงมาให้ระดับสายตาของคุณแม่กับของน้องเท่าๆกันแล้วก็บอกเขาค่ะว่าแม่รู้สึกไม่โอเคเลยแม่ไม่สบายใจเลยที่เป็นอย่างนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะแล้วนับ 1, 2, 3เริ่มต้นใหม่กอดเขาแล้วบอกเขาว่าเราลองมาพูดคุยกันนะไหนลองอธิบายสิลูกแม่จะตั้งใจฟังในรอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่แต่ก็บอกก่อนว่าเป็นเรื่องที่ปกติค่ะที่คุณพ่อคุณแม่จะปรี๊ดค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเด็กๆที่เขาอยู่ในช่วงของเรียนรู้ในเรื่องของการรู้จักการสำรวจอารมณ์และสำรวจว่าเขาจะหยุดอารมณ์เหล่านั้นได้ยังไงด้วยนะคะเราอยู่ด้วยกันกับเขาที่เขายังสับสนในเรื่องอารมณ์บางทีเราก็สับสนบ้างเป็นธรรมดาค่ะแต่แค่เมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็ปรับค่ะแล้วก็มาหาทางที่จะทำความเข้าใจกันใหม่กอดกันแล้วก็พูดคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะและคุณพ่อคุณแม่ถ้าอยากจะนับมากกว่า3นับไปถึง10ก็ทำได้นะคะเพื่อที่เราจะค่อยๆเคาน์ดาวน์ความรู้สึกของเราด้วยค่ะและเตรียมพร้อมในสเตจถัดไปของการพูดคุยนั่นเองนะคะเอาละค่ะครบแล้วสำหรับ10วิธีการพูดในสถานการณ์ต่างๆที่เด็กกำลังเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองอยู่นะคะสำหรับวันนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าสิ่งที่โบนำมาเล่าให้ฟังเป็นประโยชน์ก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยโบแชร์ไปให้เพื่อนๆฟังด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะนำเสนอหัวข้ออยากให้โบเล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอธิบายเรื่องไหนเพิ่มเติมหรือแม้แต่กระทั่งติชมนะคะการทำพอดแคสต์ของโบได้เลยนะคะเพราะว่าโบก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะเพราะฉะนั้นโบก็อยากจะปรับปรุงให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะพูดคุยกันได้นะคะในคอมเมนต์ข้างล่างหรือว่าจะเข้าไปใน IG แล้วก็รวมถึงอีเมลด้วยนะซึ่งโบจะใส่ลิงก์ทั้งหมดไว้ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ลองมาติดตามดูนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ